Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat datang. Aduh. Selamat datang kembali di podcast Potek ya. Oh iya, aku sebelumnya mau minta maaf dulu ke kamu. Aku baru bisa uploadnya sekarang pagi dini hari. Soalnya kemarin bada maghrib aku udah sih udah nge-record, cuman tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, aku gak ngeliat baterainya habis, mati, jadi kehapus lagi. Jadi aku mohon maaf ya gak uploadnya kemarin. Oh iya, kamu gimana kabarnya? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Kalau aku sih selama bikin podcast, alhamdulillah tetap baik. Kalau kamu sekarang lagi sakit, semoga kamu dijaga oleh Allah untuk bisa bersabar dan bersyukur. Oh iya teman-teman, aku di sini mau sharing tentang Al-Quran dan perubahan. Jadi, kenapa Al-Quran dan perubahan? Karena Al-Quran emang biasa identik dengan perubahan. Contohnya gimana? Contohnya waktu, oh iya, zaman dulu ketika dunia di bawah genggaman, di dalam genggaman Romawi dan Persia. Persia dengan imperiumnya dan Romawi yang dikenal dengan kekaisaran dan Bizantiumnya. Kedua kerajaan ini menyebar luas di bumi. Dan di masa itu pula ketika Al-Quran diturunkan. Tapi Al-Quran enggak diturunin di dua kerajaan itu. Al-Quran malah dituruninnya di tempat, di daerah terpencil, di lembah yang sangat gersang, jauh dari peradaban, gak ada kemajuan, akhlak mulia gak kamu dapatkan. Susah banget lah. Pokoknya sampai-sampai dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Biar apa? Coba Tuhan gak nurunin Al-Quran di Persia atau Romawi ya, biar gak ada celah buat kita. Kayak kalau misalnya Al-Quran diturunin di Persia atau di Romawi, oh wajar, Persia Romawi udah maju, jadi Al-Quran gak berpengaruh, gak merubah apapun. Tapi ternyata Allah pengen ngebuktiin bahwa Al-Quran bisa mengubah sesuatu, mengubah seseorang, mengubah suatu kelompok, sehingga diturunkannya di zaman yang jauh banget di peradaban, akhlak mulia tidak kamu dapatkan, ngebunuh, saling bunuh, jangan ditanya lagi, saling mencuri, saling begal, udah ada. Bahkan satu kampung itu kampung begal dikenalnya. Perempuan, wah sangat dihinakan sekali. Tapi ketika turun Al-Quran, kamu bisa ngeliat sendiri asalnya dari masyarakat tersebut. Tapi sekarang agama yang Al-Quran, agama Islam yang muncul dari kelompok masyarakat jahili tersebut sampai coba sampai ke rumah kamu, sampai ke kota kamu. Tiba-tiba Romawi dikalahkan, Persia ditaklukkan, menggenggam dunia menjadi mercusuar yang menerangi dunia lebih-lebih dari saat Romawi dan Persia meraja. Dia menggenggam dunia, tapi hebatnya bukan mengekspansi, tapi dikenal dengan fatah, membuka, membuka semua nilai kebaikan. Jadi kemenangan di dalam Al-Quran disebutnya fatah, yaitu pembuka nilai kebaikan. Jadi gak ada sejarahnya Islam datang ke tempat yang lain, menghancurkan penduduknya, menzalimi rakyatnya, meratakan bangunan dengan tanah. Gak ada banget. Gak ada bom sana sini, gak ada. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu deh kalau sebelum ngelanjutin ya, menurut kamu Quran itu, fungsi Al-Quran itu sebagai apa sih? Apakah sebuah bacaan biasa, atau kamu berpikir malah membuat sesuatu yang membuat kita capek, gak berguna, ketinggalan zaman? Atau kamu berpikir yang beda, kamu berpikir Al-Quran sesuatu yang membuat kita mudah, sangat berguna sekali, sesuatu yang malah dibutuhkan setiap zaman dan peradaban untuk menjadi petunjuk dari hidup, dari mulai kita lahir sampai kita mati. Kenapa aku mau nanya ini dulu? Soalnya ya biar kita gak dibilang bodoh, gak diketawain, gak dinyinyirin, gak diomongin. Maksudnya gimana? Jadi orang yang gak tahu tujuan sesuatu itu ada, bisa membuat dirinya salah memfungsikannya. Akhirnya orang-orang bakal ngebilang kamu bodoh, ngetawain dan nyinyirin kamu gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Kamu tahu gak sih laptop, atau enggak, kamu tahu HP kan? Nah, aku mau nanya deh, HP itu bisa gak sih dipakai buat ngulek cabe? Bisa gak? Ya bisa lah, kalau kamu bilang gak bisa, ya bisa lah, coba aja. Kalau dipakai buat ngeganjel pintu, bisa gak? Bisa banget kan? Dipakai lempar anjing, bisa banget. Atau kamu laptop dipakai keset, bisa gak sih? Bisa dipakai buat biar gak kepanasan gitu, nutupin dari sinar matahari, bisa gak? Bisa kan? Tapi apa ya, laptop sama HP cuma dijadiin ulekan cabe dan keset gitu? Kan enggak. Dan kalau kamu ngelihat orang gitu yang pakai beli HP tapi dipakainya cuman dipakai buat ganjel pintu, atau beli laptop dipakainya cuman buat nampar orang gitu, kan kamu bakal bilang bodoh banget ya kamu, ngetawain ngomongin dia. Nah itu juga, kalau kamu gak tahu Al-Quran, kalau kita gak tahu Al-Quran fungsinya apa, ya kita bakal dibodoh-bodohin. Dan ke cerita yang tadi, ketika orang-orang yang mengerti Al-Quran dan Sunnah berfungsi, fungsinya apa, sebagai apa, dia jadi mercusuar paling tinggi, menggenggam dunia. Emang apa sih tujuan Al-Quran sampai-sampai bisa mengubah suatu keadaan kaum dari yang saling memukul jadi saling melangkur dari yang saling memukul jadi saling melangkur gimana sih, dari yang memukul jadi saling merangkul, dari yang suka mabuk jadi orang yang ngakibatin ayat haramnya mabuk muncul. Pokoknya dari sesuatu yang sangat buruk berubah jadi sesuatu yang menjadi umat terbaik. Jadi kalau ada orang gitu yang buruk sekarang, yang baru buruk gitu sekarang, yang baru mabuk sekarang, yang baru jahat sekarang, yang baru ngebegal gitu sekarang, yang baru ngebunuh sekarang, itu tuh sebenarnya orangnya orang yang telat gitu. Orang yang telat, telatnya bukan kesiangan doang, kesiangan, kepagian lagi, kesiangan lagi, kepagian lagi, terus aja sampai sekarang. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, apa sih itu fungsi Al-Quran? Ternyata Tuhan kita udah ngejawab fungsi Al-Quran sebagai apa, dan orang-orang yang dulu udah mempraktekannya tau. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Saking, kamu bisa lihat, saking spesialnya tujuan Al-Quran diturunkan, sampai dipilih bulan paling spesial juga. Sebagai apa sih fungsinya? Hudal linnas, sebagai petunjuk pedoman hidup untuk manusia. Yang menarik itu ada, bukan hudal lil mu'minin, bukan petunjuk bagi orang-orang beriman, tapi petunjuk bagi manusia. Jadi kalau ada orang yang gak beriman, bukan muslim, dia mau belajar Al-Quran, ngambil saripati Al-Quran, dia pasti orang sukses, walaupun hanya di dunia. Dan udah ada cerita dan tokohnya. Salah satunya ketika Islam sedang berkembang, sedang maju, ada orang-orang Andalusia yang sekarang kita lebih kenal dengan negara Spanyol. Nah, ketika Islam maju, orang-orang Andalusia tersebut datang ke Musa bin Nusair, gubernur Afrika Barat. Dulu Afrika Barat itu bukan suatu negara besar, tapi provinsi, gubernur. Datang orang-orang Andalusia meminta bantuan, tolong bebaskan negeri kami dari jajahan seorang raja yang menyiksa rakyatnya, zolim kepada rakyatnya. Ketika itu langsung Musa bin Nusair mengutus Tariq bin Ziyad dengan 10.000 pasukan, berlayar ke sana, bantu saudara-saudara kamu. Ketika ke sana, yang minta bantuan siapa? Orang Andalusia, bukan orang Islam yang ingin menghancurkan penduduknya, bukan, tapi yang minta orang Andalusia itu sendiri. Nah, ketika sampai di Selat Gibraltar, sekarang kita kenal dengan Selat Gibraltar di daerah Spanyol. Dulu Gibraltar berasal dari Jabal Tariq. Kenapa Jabal Tariq? Jabal artinya bukit, Tariq karena Tariq ya tokoh yang diutus oleh Musa bin Nusair. Kenapa sampai-sampai bukit itu dikasih nama Jabal Tariq? Karena ada kejadian yang sangat menggegar ketika sampai di selat tersebut. Ketika sampai di selat tersebut, Tariq bin Ziyad berpidato kepada pasukannya. Dia berbalik dan mengatakan, "Bakar semua kapal-kapal itu. Bakar semuanya." Lalu setelah semua dibakar, dia mengatakan dengan sangat menggelora kepada pasukannya, kepada prajurit-prajuritnya, "Di depan kalian ada syahadah. Berjuang sampai wafat, raih kemuliaan, bantu saudara-saudara kita di sana. Dan di belakang kalian ada kematian." Maksudnya, kalau kamu ingin pulang, ya pulang sana aja. Berenang sana, lewati lautan, dan kamu bakal mati juga, gak akan keburu sampai. Maka setelah pidato tersebut, sepakat semuanya, "Billahi ta'ala, kita akan berjuang bantu saudara-saudara kita di Andalusia." Begitu sudah dikalahkan Raja Roderick, Tariq ingin pamit pulang. Tetapi karena sangat disegani oleh rakyatnya lalu meminta Tariq untuk menetap di sini, memohon untuk bangun tempat kami, majukan tempat kami, bawa cahaya Islam ke tempat kami. Maka dengan izin Allah, Tariq menetap di Andalusia, membawa cahaya Islam ke sana dan membuka semua nilai-nilai kebaikan, yaitu fatah, fatah, fatah. Begitu Andalusia berkembang, muncullah apa yang disebut dengan Islam di Eropa. Muncul para ilmuwan, wah, yang banyak banget. Mungkin gak sekarang. Tapi aku ceritain, gak ceritain, ntar aja lah diceritain. Maaf ya. Soalnya kalau ngomongin ilmuwan, aku takut kelamaan. Tapi kalau kamu baca bukunya, ada tentang ini, tentang ilmuwan yang muncul ketika peradaban Islam maju. Bukunya berjudul Untold Islamic History. Ada 462 halaman. Itu ngejelasin bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan di bidang astronomi, matematika, fisika, kimia. Di sana ada bahkan teori relativitas yang kita pikir berasal dari Einstein, sebenarnya dulu sudah ada. Kan kalau Einstein abad ke-20, tapi ini abad ke-9, tahun 800 berapa Masehi, sudah ada sebenarnya teori relativitas. Ntar mungkin kita ceritanya ntar lagi. Nah, sampai-sampai di ketika dibikin universitas-universitas, lalu negara-negara lain di Eropa ketika masa Dark Age mengutus utusan negara tersebut untuk belajar ke Andalusia, datang ke sana, belajar di sana, gak peduli agamanya, pokoknya yang penting ambil cahaya dan kebaikannya dan bawa sebarkan di negara kita. Dilakukan seperti itu, dan akhirnya gimana? Muncullah masa yang disebut dengan masa Renaissance. Barat maju lagi, berkembang lagi sampai sekarang. Sampai di sini yang aku mau sampaikan ke kamu, bahwa orang-orang dulu, bahkan orang yang gak muslim, menjadikan dan mengambil syariat Fatih Al-Quran dengan cara yang baik, sehingga sekarang peradaban kita sekarang di barat semua nilai-nilai kebaikan dibuka oleh Al-Quran. Makanya surat Al-Quran pertama yang diurutkan ada Al-Fatihah, yaitu sebagai pembuka nilai-nilai kebaikan. Jadi sebelum apa-apa, Al-Fatihah dulu, supaya kebaikan kita bertambah, berubah. Nah, mumpung ngomongin, lagi ngomongin tentang fatah ya, fatah membuka nilai-nilai kebaikan, aku mau nge-share juga ke kamu tentang ibu kota negara tercinta ini, Jakarta, bahwa ketika berkembangnya Islam di Nusantara dan orang-orang Barat sudah mulai berkembang juga dan ingin menguasai Nusantara bumi, ketika sudah bangkit kembali sampai-sampai Portugis menginjakkan kaki di daerah Nusantara, tepatnya di daerah Sunda Kelapa. Ketika Portugis menjajah, lalu ada seseorang, Kiai Haji Syarif Hidayatullah, yang memiliki menantu namanya Fatahillah, tapi orang Belanda dan orang Portugis mengenalnya dengan Valetehan. Lalu si menantu tersebut diamanati oleh mertuanya untuk membebaskan Sunda Kelapa dari jajahan Portugis. Ketika saat itu kerajaan Pajajaran yang sedang diduduki oleh Portugis. Ketika sudah diamanati, lalu Valetehan bersiap untuk mengusir para penjajah. Ketika dikumandangkan oleh Valetehan untuk berjihad, untuk bertarung melawan para penjajah, maka akhirnya pada tanggal 13 Ramadan tahun 933 Hijriah, waktu puasa yang bertepatan dengan hari Rabu 22 Juni 1527 Masehi, diusirlah Portugis dari daerah Sunda Kelapa tersebut. Karena Valetehan percaya ini bukan hanya hasil kemenangan atas usaha kita sendiri, tapi ada kekuatan yang lebih besar, ada kekuatan maha besar, yang maha besar. Maka setelah berpuasa, bermunajat kepada Allah, dia terpikir untuk mengubah nama Sunda Kelapa menjadi potongan ayat di Al-Quran. Di Al-Quran surat ke-48 ayat 1, Inna fatahna laka fatha mubina, sungguh telah kami menangkan bagimu sesuatu fatha mubina, sesuatu kemenangan yang nyata, kemenangan yang dicapai, kemenangan yang diraih, kemenangan yang nyata yang diraih dalam bahasa Sanskerta dikenal dengan jaya sebagai kemenangan dan karta yang diraih. Sampai sekarang kota itu dikenal dengan Jayakarta, yang hari ulang tahunnya dimulai tanggal 22 Juni 1527. Setelah itu fatah, semua nilai kebaikan di Jakarta dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi ibu kota kita hari ini. Nah, sekarang yang aku mau simpulin ke kamu bahwa mereka ketika orang-orang yang gak beriman aja sekarang karena belajar dan mengambil saripati Al-Quran bisa berkembang dan maju seperti ini. Sekarang apalagi kamu yang beriman loh, yang beriman, apalagi kita yang beriman, betapa akan lebih dimudahkannya gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi ayo kita maksimalkan apa yang kamu miliki, apa yang aku miliki. Mempelajari tujuan hidup biar kita jadi orang yang sukses. Jadi orang Islam itu lebih mudah sukses itu kalau dia mau belajar Al-Quran. Dunia bisa dijadikan genggamannya dan hati tetap terpaut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia itu bukan disimpan di hati tapi digenggam dan dikuasai. Jadi mungkin begitu aja teman-teman ya sharing aku hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita dijadikan orang-orang yang diberi petunjuk, beri kemudahan. Semoga hati kita dimudahkan untuk mempelajari petunjuk hidup biar gak diketawain. Dan semoga kita bisa jadi umat terbaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.